Вік Барильця не викликав у Ториса жодного сумніву. І він знав, що відтоді, як це Барильце перепливло Атлантичний океан, народилося і вмерло з 12 поколінь. Він відчув, як спрага стискує йому горло. Служниця налила йому чималий келих, але Торисові вино здалося не дуже міцним, проте 400-літній хміль швидко розілявся йому по жилах і притьмарив мозок. Цариця звеліла Торисові сісти на край ліжка, щоб краще бачити його, і запитала: «Тебе ніхто не кликав. Ти хочеш мені щось сказати? Чи щось попросити в мене?»
«Я твій обранець», – відповів Торис, закручуючи вуса, як і личить чоловікові, що прийшов залицятися.
«Дивно», – промовила цариця. «У свічаті світу я бачила не твоє обличчя. Чи не трапилось тут часом якоїсь помилки?»
«Трапилось?»
– охоче визнав він, прочитавши в очах цариці, що її годі обдурити.
«Це через вино. В ньому якісь чари, що змушують мене зрадити таємницю мого серця. Я так жадаю тебе!»
Сміючись самими очима, цариця покликала служницю і звеліла їй ще раз наповнити Торисові келих. «Може, тепер трапиться друга помилка, га?» – поглузувала вона, коли він спорожнив келих.
«Ні, царице», – відказав він, – «тепер все цілком ясно. Я можу приборкати своє серце. Доля судила тобі Френка Моргана, того, хто цілував тебе в руку».
«Це правда», – урочисто відповіла цариця. «Саме його обличчя я і бачила в свічаді світу і здогадалася, що він мій суджений».
«А я його найкращий приятель», –
вів далі підохочений Торис.
«Ти знаєш все. Отже, тобі відомо, що жінці, звичайно, дають посаг. Ось він і доручив мені, своєму найкращому приятелеві, довідатися про твій посаг і подивитись на нього. Бо ж, бачиш, Френк – один з найбагатших людей у своїй країні, де взагалі всі дуже багаті».
Цариця так раптово підвелася, що Торис зіщулився зі страху і замалим не впав на поміст, чекаючи, що зараз дістане ножем в спину. Але вона підійшла, чи швидше майнула, до дверей, що вели до іншої кімнати. «Ходи сюди!» – владно наказала вона. З першого ж погляду, ледве вступивши в кімнату, Торис зрозумів, що то її спальня. Та йому було не до оглядин. Піднявши віко важкою, кутою міддю скрині, вона махнула рукою і звеліла йому підійти і глянути всередину. Скорившись, Торис остовпів з дива. Дівчинка сказала правду. В скрині, немов зерно в засіці, лежали незліченні скарби. Діаманти, рубіни, смарагди, сапфіри, найкоштовніші, найчистішої води і найбільших розмірів.
«Занурюй руки по плечі», – сказала цариця, «і переконайся, що ці цяцьки – справжні самоцвіти, а не витвір фантазії і мрії, які бачить тільки уві сні. А тепер можеш розказати про це багатому приятелеві, що має одружитись зі мною».
І Торис, знетямившись від давнього вина, що вогнем запалило йому мозок, зробив, як йому наказано.
«Невже ж ці скляні цяцьки так тебе вразили?» – глузливо кинула цариця. «В тебе такий вираз, ніби ти бачиш якесь чудо!»
«Я ніколи не думав, що на світі можуть існувати такі скарби», – белькотів сп'янілий Торис.
«То що? Вони неоціненні?»
«Так-так, неоціненні».
«Вони дорожчі за мужність? За честь? За кохання?»
«Вони дорожчі за все. Вони можуть довести до божевілля».
«І на них можна купити кохання? Щире кохання чоловіка або жінки?»
«Та на них можна купити весь світ».
«Слухай», – сказала цариця, – «ти чоловік. Ти знав жінок. Невже ж за них можна купити і жінку?»
Від часу створення світу на них купували і продавали жінок, та й самі жінки продавали себе для них.
І вони можуть купити серце твого любого друга Френка?